aslida ellik kishi kelishi kutilayotgan edi. Meni taxminiy rejam bo'yicha saytda berilgan e'lonlar va o'zimizni viloyatlardagi harakat faollari va yetakchilarini taklif qilgandik va faollar oldin mana shu mo'ljal Qirg'iziston elchixonasiga yaqinroq Toshkent irrigatsiya institutini yonida to'planadigan 10:30 va 11:00 u yerga o'tib o'sha norozilik piketini boshlashga kelishib olingan edi. Men 10:40 o'sha irrigatsiya institutini yoniga yetib bordim. U yerda 32-34 ga yaqin odam bor ekan. Meni quvontirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha ularning orasida nafaqat birdamlik faollari, balki haligi internetdagi xabarimizni o'qib, Qirg'izistonda jabr chekkan o'zbeklar ham bor ekan ularning orasida. Masalan, Qirg'izistonda mana shu umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovning oilalari tashrif buyurgan ekan. Men o'zim 30dan ortiq odam kelishini kutmagan edim, lekin bilasiz, xavfsizlik nuqtai nazaridan tarixda har joyda sochilib turdik. Plakatlarimizga o'zbek bilan qirg'izning ildizi bir, o'sha Azimjon Asqarov azod qilinsin, Qirg'iziston fojiasida qurbon bo'lgan oilalarni qurbon bo'lganlarni oila a'zolari Qirg'iziston hukumati tomonidan moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlansin. Qirg'izistonda istiqomat qilayotgan millatdoshlarimizga teng ko'z bilan qaralsin, ularni kamsitilish to'xtatilsin, haqqlari poymol qilinmasin degan mazmunda o'sha talablarimizni shior tariqasida 4 tilda plakatlarga yozdik. Plakatlarimiz 30dan ortiq bo'ldi. Bu rus, ingliz, qirg'iz, o'zbek tillarida.
Necha soat turdinglar o'sha plakatlar bilan?
Necha soat turishga urinmaman. Nima deydi? Fursat berilgan emas. Biz hali yo'llarda turli sabablar bilan faollarimiz ishlab qolib, kechikishi evaziga 8ta fuqaramiz irrigatsiya institutining yoniga kelib, aylanib yurib, viloyatdan kelganda bizni topolmay telefonlashib yotgan bir paytimizda Qirg'iziston elchixonasiga o'tish yo'lida o'sha fuqaro formasidagi 30dan ortiq ichki ishlar xodimlari tomonidan jonli devor hosil qilingan ekan. Biz o'sha yerda hali irrigatsiya institutidan 2 qadam yoki 5 qadam tashlashga ulgurmasimizdan ularni o'zi bizni yonimizga chopib kelishdi va
kimlar u jonli devor deganingiz nimayu, u kim chopib keladi yoningizga?
30ga yaqin fuqaro formasidagi ichki ishlar xodimlari oldindan tayyorlangan maxsus xizmat mashinalari qo'yilgan yo'lga, Qirg'iziston elchixonasiga hali o'tish yo'liga qo'yilgan ekan. Ularni o'zlari bizni yonimizga chopib kelishdi. Rosti biz hali plakatimizni ochib ulgurganimiz va elchixona tomonga o'tganimiz ham yo'q edi. O'tishga hozirlik ko'rib 5 qadam yurishimiz bilan o'zlari yonimizga yugurib kelishdi. Mani qiyofamni tanirgan, ha yana sizmi? Boshlab kelyaptimi odamlaringizni, opa qani plakatingizni oching-chi dedi menga. Men aytdim, to'xtang, shoshmang dedim. Shundoq elchixonani binosini oldiga boraman deb, o'sha yerda ochaman desam, yo'q deb kuldi ustimdan deb.
Kim nima deb o'ylayapsiz? Fuqaro kiyimida bo'lsa, siz kimsiz? Nima haqqingiz bor meni plakatimni ko'rishga deb so'radingizmi?
Shaxsan siz kimsiz deb so'raganim yo'q. Chunki o'tgan safar norozilik namoyishi o'tkazganimizda ham aynan shu yigitlar biz bilan shug'ullanib, shu yigitlar ushlab ketgan edi. Bittasining qiyofasini tanidim. Keyin men aytdim, "Ha, siz keldingizmi?" degan ekan, "Yana siz shu yerda soqchilik qilibsizmi?" desam, "Ha, biz" dedi. Biz bekorga turganimiz yo'q.
Melisami u yo esim bir xodimi?
U Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limini terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari.
Ha, tushunaman.
Ularning ichida xavfsizlik bo'limini xodimlari ham bor edi. 30dan ortiq edi. Keyin ular kulishdi-da, "Ha, opa, siz o'ylaysiz, shuncha odamingiz bilan elchixonani oldiga plakatingizni ochtirib qo'yishga qo'yib qo'yarkanmizmi? Biz unda bu yerda nima haykal bo'lib turibmizmi? Mana shu yerda ochasiz, mana shu yerda ko'rsatasiz, elchixonani yoniga o'tkazmaymiz sizni." Chunki elchixonani elchilar norozilik namoyishi o'tkazishlaringizga nihoyatda qarshi chiqib norozi bo'lyaptilar. O'zi shu sizdan ilinib omonat turibmiz. Bunaqangi masalalar qilmasin fuqarolar deyilgan. Shuning uchun biz shu yerda turibmiz. Opa, u yoqqa o'tmaysiz, plakatlarni ochinglar dedi. Hali endi nima deydi, elchixonaga qayrilish yana bir yo'l bor yarim astonovkalarcha hali.
Demak, to'xtang. Demak, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi Qirg'iziston elchixonasini iltimosiga binoan ishlaydi ekanda, yoki ularni topshirig'iga binoan deymizmi? O'zlarini xo'jayini yo'qmi?
Men unisiga bir narsa deyolmayman. Men sizga ko'chirma gap qilib aytayapman. Terrorizmga qarshi kurash bo'limini bolalarini bizga aytgan gaplarini ko'chirma gap qilib aytayapman-da.
Endi uni
nechog'lik haqiqat yoki yo'qligini tahlil qilish vakolati yo'q menda, tekshirish vakolati yo'q, to'g'rimi? Men eshitganimni ko'chirma gap qilib aytayapman. Mana ketdi o'chasizlar dedi, men aytdim. Yigitlar nima demoqchisizlar? Agar o'tkazmaysanlar, qat'iyan qarshi biza. Qaytlaring orqangga desanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta yozma ravishda yozib berasizlar, men qaytib ketaman odamlarimiz bilan orqaga desam, opa siz hokimiyatdan maxsus ruxsatnoma olmagansiz dedi. Mana qo'limda qog'ozim bor, bir emas, ikki marta hokimiyatga bildirgi yozganman va imzo qo'ydirib olganman. Hokimiyat menga javob bermagan bo'lsam, belgilangan muddatda bu hokimiyatning muammosi dedim. Yoki u yoki bu ma'noda javob berilmagan dedim. Uni hokimiyatdan so'raysizlar, men fuqarolik burchimni bajarib hokimiyatga xat berib qo'yganman. Men konstitutsiyaviy nima huquqlarimdan foydalanyapman dedim. Keyincha Mahmadamalik qilas, opa muncha tilingiz uzun bo'lib ketibdi, oling bu yoqqa deb plakatlarni bittasi qo'polroq ekan shundoq tortib oldi deb siltab plakatlarni ochdi deb hamma ichki xodimlarga tarqatib berdi. Qarasa qirg'izcha, inglizcha tushunmadi. Bu yerga nimalar deb yozgansiz? Balki terroristik narsalar yozilgandir dedi. Men aytdim, mana o'zbekchasi nima bo'lsa, mana shuni tarjimasi yozilgan xolos. Lozim topsangiz tarjimon chaqirib tarjima qilib oldirarsiz dedim. Qo'yinglar o'tib ketaylik. Desam, yo'q, mashinaga o'tirasiz dedi. Plakatlarni nishiyasini orqasiga tashladi. Men aytdim, yigitlar, sizlar meni hozir tartibbuzarlik sodir qildi deyapsizlar, lekin hali biz tartibbuzarlik sodir qilganimiz yo'q, voqea joyiga ham yetmadik. Hali plakatlarimizni ochib ulgurmadik. Sizlar bizga mana shu aytib qo'yishlaring uchun ham o'zlaring talqin qiladigan aytib qo'yishlaring uchun elchixonani oldiga borib, 2 ming daqiqa bo'lsa ham plakatimizni ushlab turishimiz kerak. Shunda asosli bo'ladi vajlaring. Istaganlaringcha bizni tort qilib, mashinalaringga tiqishtirib ketishlaring mumkin desam, kulishdi deb, keyin onlaring mashinaga dedi. O'sha paytda o'zida shu buyruqni kutib o'tirgan ekan, o'sha 30 ta yigit ola ol ishoqoch urbos bo'lib ketdi, obyekt bo'lib ketdi. Nima deydi? Hayvonlarga munosabat bo'ldi. Oldingi safar bunaqa voqea bo'lmagandi. Ehtimol odam ko'p bo'lgani uchundir. Shu qo'llarini qayirgan, boshini ikkan bitta odamni 3 kishilashib ushlab, hatto ayollarni ham, bir ayolni shunaqa mashinaga tiqishtiryapti. Boshi borib, ana mashinani anaqasiga urdi, eshigini tepasiga qarsillab. Shunaqa voqealar bo'lib, hammani majburlab tiqishtirib ketishdi. O'sha paytida nima deydi? Ulgurgani 10 kishini ushlab qolgan ekan, qolganlar erkinlikka yashirinishga ketib qolishga ulgurishgan ekan. Men buni ichki ishlar bo'limiga olib borgandan keyin ko'rdim. Faqat 10 kishi borgan ekan. Yana bitta narsaki, hali huli bir quruq barobar yonar ekan, ularga farqi yo'q ekan. Haligi ko'ziga ko'rinsa, shunchaki ko'chada o'tib ketayotgan fuqaroni ham shunday ushlab olib, mashinasiga tiqib olib ketishar ekan. Shaxsan meni kirgizishga mashinaga ham bir homilador ayolni shundoq do'kondan chiqayotgan ekan, suv olib olib ketib tiqishtirishdi-da, u yig'lab yotdi. Nimaga tinchlikni tinchlikmi deb dovdirab qolgandi qiz.
Homiladorligi tashqi ko'rinishdan bilinarmidi?
Ha, tashqi ko'rinishdan bilinib turibdi, qo'lida suv bor. Shundoq do'kondan chiqayotganda ikkitasi shundoq tortib qilib keldi-da, u nima, u juda qo'rqib qoldi, talvasaga tushib qoldi. Nima gap, nima gap, tinchlikmi, nima meni olib ketyapsizlar, nima bo'lyapti, nima bo'lyapti degan edi. O'sha yerga borganda gapirasiz, kiring, o'tqizdi-da, nimasini eshikni zamokchasini solib qo'yishdi. Keyin u yig'layapti qiz, men mana bitta pochtada ishlayman, xohlasanglar anaqa boshlig'imga telefon qilinglar. Men hech qanday ayb ish qilmaganman, do'konga issig'ida suvga chiqib qaytayotgandim. Nima gap, nima gap deydi. Uni seni dedi borganda surishtirganda aniqlaymiz, boshlig'ingizga aytsiz bo'lsangiz o'zimiz telefon qilib uzrimizni so'rab qo'yamiz deyishdi. Mashinani o'toldirishdi. Keyin men anaqaga aytdim, o'sha shoferga aytdimki, menga qarang, bu kishi ayol ekan dedim. Bu ayolni bizni tikitimizga nima aloqasi yo'q ekan dedim. Hozir dedim qo'rqqandan to'lg'oq tutib dedim, bir narsa bo'lib qolsa muddatidan oldin ko'zi yorib, xayr postim deb xayrlashishlaringga to'g'ri kelar ishlaring bilan. Gap ko'payib ketadi. Tushiravering bu ayolni. Men javob beraman dedim. Bu ayol tikit uchun chiqmaganligiga. Dedim, shu bilan bir 3 kilometrlar yurdik. Bu ayol yig'lavergandan keyin to'xtatdi deb. Ha, bo'pti dedi deb. Ayolni tushiravorishdi deb. Qolganlarni olib ketishdi. Borgandan keyin bildim, 10 kishini ushlab olib kelishgan ekan. Soat 11:10 larda hujum boshlangan bo'lsa, 11:05'lerde, 11:10'lerde şu bilen 8 geçe 8:30 geçe içki işlerini, o şey terörizmde karşı bir kreş bölümünde tuttu derdi, o ki 8 kişinin tuttu çirbe okulup kovazlarına doğrulaştı. Ve biz de o şey mamuru cevgarlık doğrusundaki kodiksini 201. maddesine birinci kısmı adışmasam. Bilen bizden ayı doğru deyip topuştu 3 kişinin.
Bu tergav kıyanların milleti Özbek mi?
Ha, Özbek yiğitler. Plakatlarımızda ayağını tergiye tuşağı alışken, abartı taşlaşken eken, şimdi bir 30'a yakın plakatlarımızda.
Oş kayırdalıgını, oşta nema bucanını bilişerken mi?
Hı, bilişerken. Bilişerken. Hatta uşalardan, uşa, hadi bize atkarıfta oylaktakilerini mi olvarışken eken, kimseler, kimseler, nemasiler, nemasiler dedi ki, ularama gitti. Maşınak şuraya, ilo, işitkendik. Bizi otamızın hem azadlıgından surat çıkılıyordu eken, cidde kursan bulduk. Uşan için bizlere sistemimizde kuş eliydik, kiygen yedik. Otamız nahaktan umurbat kamak cezası hüküm kılındı. Şunlar dedi. Ularam yapırdı. Manam yapırdı. Bizde hiçbir nime yok. Mana şu yollarımızı okuyorsunuz. Tanışarsınız. Nime kılarsınız. Hakkı yazgımız. Ruhsat nama alışmak sırada. Ondan bunda dedi. Çünkü işte hareket kıldık.
Tergav paytida ular asosan qanday savollar berishdi?
Tergav paytida ular faqat tushuntirish xati olishdi. Nima uchun chiqdinglar? Nima maqsadda chiqdinglar deb. Keyin o'zi diktovka qilib menga yozdiryapti. Keyin men aytdim, men maktab o'quvchisiman, menga diktantga yozdirishingizni hojati yo'q dedim. Men oliy ma'lumotli odamman, o'zim bilib yozaveraman. Qachon, nima va nima maqsadda degan gapdi. Menga diktovka qilmaysiz desam, "Ha, bo'pti, yozing" dedi. O'zim namoyish o'tkazishga bel bog'laganim va shu paytgacha bo'lgan jarayon, hokimiyatga o'tganlarim, hokimiyat qabul qilib olganlari, chiqqanlarim, shiorlarim, maqsad muddaom haqida yordam berdim tushuntirish xatini. Yoki faqat bitta narsaki, tushuntirish xatini berishdan oldin ichki ishlar bo'limini boshlig'iga himoyachi surat ariza yozdik. Himoyachi berishlaringizni so'raymiz, keyin tergov beramiz deb xat yozdik. Boshliq yo'q, xatingizni qabul qiladigan odam yo'q deyishdi. Arizamizni qabul qilishmadi. Xullas, advokatsiz biz nima qildik? Tergov berdik. 8:30da tergov tugadi. Tergov natijasi o'sha 10 ta ishlab borilgan odamdan 3 tasini o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 201 modda bilan aybdor deb topdi. Kechqurun 8:30da sud binosiga bordik. Sudya o'sha ayblov xulosasini quvvatlab anaqa qildi, tasdiqladi. Haqiqatdan ham bizni aybdor deb topib 3 kishini har biriga eng kam oylik ish haqini 80 barobarigacha jarima jazosini belgiladilar.
Nechi pul bo'ladi 80 barobar?
5 million 300 ming atrofida har bir kishiga.
Jarima solinganlar orasida siz ham bormisiz?
Ha, men ham borman.